Un rīt godātie deputāti, sāksim šā gada 15. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Lūdzu deputātiem, kas strādā saimas sēžu zālē, sakārtot savus datorus, lai būtu iespējams strādāt. Lūdzu pievienot austiņas saviem datoriem. Lūdzu, visi deputāti, kas strādā saimnes sēžu zālē, pārbaudiet, vai austiņas ir pievienotas datoriem. Paldies, kolēģi! Sāksim izskatīt šā gada 15. oktobra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Borisa Geimana atbrīvošana no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 7. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Borisa Geimana atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2020. gada 19. oktobri atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Borisu Geimanu no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneša Borisa Geimana atbrīvošana no tiesneša amata. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par saimas deputātes Lindas Mednes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimas deputātes Lindas Mednes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, godātie kolēģi! Saimas budžeta finanšu nodokļa komisijā 13. oktobra sēdē strādājam ar likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 750 šķērsvīt LP 13. Atgādināšu likuma projektu mērķi. Mērķis ir noteikt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas un vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošināt godīgus konkurences vidi Eiropas Savienības līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts, paplašināt spēkā esošo īpašo PVN režīmu, piemērošanas tvērumu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Tika saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais – deputāta Girģena priekšlikums, papildināt likumu 42. pantu ar 17. daļu šādā redakcijā. Nodokļu samazināto likmi 12% apmērā piemēro sabiedriskajai ēdināšanai. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Girģenam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es teiktu, ka šis jautājums nav tikai par sabiedrisko ēdināšanu, bet kopumā par to, kā mēs taisamies atbalstīt uzņēmējdarbības nozari, jo, kā zināms, jau arī no sestdienas stājas jaunie ierobežojumi un būs nākamie iespējams protesti viņi no uzņēmējiem. Tomēr vēlos vērst uzmanību, ka mums jau bija pietiekoši ilgs laiks, lai sagatavotos šim otrajam vilnim, un, kā zināms, es jau arī iepriekš sniedzu dažādas priekšlikumus par to, kā mēs varētu atbalstīt uzņēmējdarbību, tomēr līdz šim tie netika saklausīti. Kaut vai par piemēru, kāpēc šis priekšlikums ir tapis, jo šis samazinātais PVNs noteikti būtu ļāvis šajā vasaras periodā, kad vēl bija klientu pieplūdums uzņēmējiem ne tikai samazināt cenas, bet iespējams arī veikt kādus uzkrājumus, lai mums nevajadzētu turpmāk no saviem budžeta līdzekļiem piešķirt, valsts budžeta līdzekļiem piešķirt papildus dotācijas. Un es vēlos vērst arī uzmanību, ka veselības ministrija Viņķelē, protams, informēja publiski uzņēmējus par to, ka ir iespējams pieteikties atbalsta pasākumiem, tomēr aicinātu nemaldināt uzņēmējus, jo šobrīd nav nekāda izstrādāta jauna atbalsta mehānismi, kā veicināt turpmāko uzņēmē darbību. Bet es vēlos vērst uzmanību arī ministru kabinetam par to, ka šis otrais vilnis ir neizbēgams un jau tagad ir nepieciešams pieņemt jaunus lēmumus, kā atbalstīt uzņēmējus. Un šis ir viens no maniem priekšlikumiem Saimē, kā mēs varētu to darīt. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs arī no savas puses aicinām atbalstīt šo priekšlikumu par samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu. Mēs jau Covid krīzes sākumā aicinājām to darīt, jo uzskatām, ka vismaz terminēts nodokļu samazinājums ļautu atkopties sabiedriskās ēdināšanas nozarei. Un šobrīd, ņemot vērā, ka gan turismu nozare, ir gandrīz pilnīgi dīkstāva, gan arī ēdināšanas nozara tādēļ cieši, jo tā ir lielā mērā saistīta arī ar ārvalstu viesu ieceļošanu un ierobežojumiem šajā jomā. Tad samazinātais PVN noteikti ir kā viens no vēlamiem atbalsta pasākumiem, iespējams pat pats labākais. Īpaši mēs šo priekšlikumu vēlamies atbalstīt tādēļ, ka vēl nesen budžeta nodokļu apakškomisijā pie mums viesojās turismu nozares pārstāvji un minēja, ka viņi ir nākuši ar saviem priekšlikumiem par to, kā uzņēmējiem pārdzīvot šo ziemas periodu, kad dabiski jau sezonāli ir mazāk klienta, bet šogad īpaši, piemēram, piedāvājot voucherus Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi tos var tērēt vietējās turismu mītnēs, ēdināšanas uzņēmumos, paplašināt skolas somas piedāvājumu un līdzīgas idejas, kuras, diemžēl, nav izgājušas cauri Finanšu ministrijas vai kopīgam valdības sietam, palikušas vien ekonomikas ministrijas gaitiņos. Tā kā es arī uzskatu, ka Saimē šādā situācijā ir jāņem iniciatīva savās rokās un jāpiedāvā atbalsta pasākumu no savas puses. Šis ir viens ļoti konkrēts, manuprāt, tāds, kurš arī uzņēmējiem to tūlītēji labumu un ļaus pārdzīvot, nu jau arī burtiskā nozīmē ziemu. Paldies Ģirdēm kungam par priekšlikumu un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, man ir lūgums katram no jums uzdot sev šādus jautājumus. Pirmais, vai Latvijai turisma nozare kā tāda ir nepieciešama, vajadzīga? Otrais, vai turisma nozare ir krīze? Trešais, vai valdība ir izdarījusi visu iespējamo, lai šo krīze turisma nozare atrisināt? Un ceturtais, vai tas, kas valdības izdarītais vai neizdarītais, ir sasniegts savu mērķi. Es domāju, ka atbildos pirmo jautājumu ir diezgan skaidra, ja tikai jūs neuzskatāt, ka šī Covid krīze ir uz visiem laikiem un ka cilvēki vairs nekad neceļos, tā turisma nozare ir nepieciešama. Es domāju, ka jūs to esat jau apliecinājuši ar to, ar saviem lēmumiem, tieši vai netieši veida, piešķirt vairāk tikai 280 miljonus eiro Air Baltic aviakompānija, jo tāds skaidrs, ka, nu, ja turizma nozarei Latvijā nav nākotnes, tad nav skaidrs, pieš kam Air Balticam vajag pirkt visu tas jaunas lidmašīnas, pieš kam šī aviakompānija vispār ir vajadzīga. Otrais, vai nozare ir krīze? Atbildi ir absolūti skaidri, ir jā, kā jau minēja kolēģe Daina Reiznica Uzila, un jūsu kolēģi, kas strādā budžeta komisija, var visi apliecināt, ka pie mums pirms apmēram nedēļas bija turizma nozares pārstāvji un absolūti visi viena balsi apgalvoja, ka nozare ir krīze un ka tas, ko valdība dara, ja tā vispār kaut ko dara, tas nesasniedz savu mērķi, tas nerisina šo krīzi. Līdz ar to šī krīze turizma nozare ir neatrisināt uz dotu brīdi un neizskatās, ka tuvākajā laikā tā arī tiks atrisināt. Šis konkrēts piedāvājums ir arī tas, kas varētu palīdzēt risināt krīzi turizma nozare. Tā ir elementāra ekonomika, kas samazinot PVN. Mēs varam samazināt, ietekmēt cenas sabiedriska ēdināšanai, kas palinās pieprasījumu un palinās apgrozījumu šajā nozarē. Jūs pavisam nesam, kolēģi, jūs vairākums šajā Saimā atbalstījat samazinātu PVN likme augļiem un dārzeņiem. Ja? Līdz ar to PVN samazināta likme kā instruments palīdzēt nozarēm, tā vairs nav nekāda sveta gojas, ko nekāda veida nedrīkst darīt. Uzdodiet sev jautājumu. Ja Saeimas vairākums uzskatīja, ka tas var palīdzēt augļu un dārziņu nozarei, palielināt apgrozījumu, samazināt ēnu ekonomiku un tā tālāk, tad kāpēc jūs nevarat atbildēt apstiprinoši arī uz jautājumu, vai samazināt PVN likme, likmei var būt līdzīgs efekts uz turizma nozare, tai skaitu uz sabiedrisku edināšanu. Arī ņemot vērā īpaši, ņemot vērā to, ka šajā nozare šobrīd atrodas dziļa krīze un ir vispār uz izdzīvošanas jautājums jau par tās izdzīvošanu. Tāpēc es jūs, kolēģi, aicinu padomāt šoreiz ar savu galvu, jo, ja valdība turpinās, un nekas nelicinā par to, ka tas varētu neturpināt, arī neko nedarīt, attiecībā uz turizma nozare, jo tad, kad sāks slēgties viesnīcas, restorāni, cilvēki sāks zaudēt darba vietas, jums liks atcerēties, kolēģi, šos lēmumus, kurus jūs arī šodien pieņemsiet. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi, labrīt, gadsienījumās saimnes priekšsēdētājs kundze. Es domāju, nu beidzot, varbūt tas mirklis ir pienācis, ka šo te ilgi muļāto samazinātās PVN likmes piešķiršanu restorānu nozarē varētu piešķirt. Nu, atgādināšu, ka jau priekšvēlēšanu laikā toreiz, ja nemaldos, tas bija restorāns biblioteka, kur bija visu partiju pārstāvi, toreiz saimā pārstāvēta un arī nepārstāvēto partiju pārstāvi, kas parakstīja nozarei tādu savu veidu memorandu, tā kā solījumu, ka šīta PVN likme tiks samazināta uz 12%. Es domāju, ka patiesībā mēs varētu iet vēl tālāk un samazināt uz 5%, bet nu, varētu sākt vismaz ar kaut kādu tādu labdarības žestu. Es aicināšu atbalstīt šo te Ģirģena kunga priekšlikumu, un man ir prieks, ka šis priekšlikums nāk tieši no Ģirģena kunga, jo Ģirģena kungs pārstāv koalīcijas veidojošās frakcijas, frakciju. Un vēl viena tāda lieta. Tieši šajā nedēļā Rīgā, un iespējams arī citur, bet Rīgā pilnīgi noteikti risinās, notiek restorāna nedēļa, Es aicinātu visus 100 tautas kalpus, mūsu algas to varat, nu, par mūsu algu, kurš gan nevēl, ja deputāti, mēs mierīgi varam atļauties iet uz restorāniem, ja. Tā kā es aicinātu visus katru dienu līdz nedēļas beigām pusdienot vakariņot kādā no Rīgas restorāniem, paskatieties, kāds ir tas piedāvājums. Mums faktiski Latvijā ir ar ko lepoties. Nu, restorāna industrija ir viena no tā mēdināšanas nozara tieši. Tā kā es aicināšu jūs, nu, pirms spiestu to pulgu pret vai atturēties, padomājiet. Nē, tas cilvēks ir dusmīgs cilvēks, jā. Cilvēkiem ir jāēd veselīgi, jāēd skaisti, arī jābauda dažreiz kāds labs vīns. Un tad, kad tas process notiek, tā mierīgi skaisti un labā atmosfērā, kādu spēju piedāvāt Latvijas restorānu, tad arī raisās labas domas. Ja. Un, nu jā, nekavēšu ilgāk laiku, ir 5 minūtes, bet esmu iekļāvusies 3 minūtes. Kolēģi, labrīt visiem, vēlreiz es ļoti ceru uz produktīvu dienu un daudziem labiem lēmumiem, ko iespējams mēs šodien varam kopīgiem spēkiem pieņemt. Tā kā aicināšu atbalstīt. Paldies, Kaspar.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, sveicināt kolēģi, es arī gribētu pateikt lielu paldies Ģirģena kungam, kurš atšķirībā varbūt no citiem kolēģiem viņa frakcijā konsekventi ir turējies pie tā, ka jāsamazina ar PVN likme ēdināšanai, un mēs arī atceramies to, ka pavasara beigās ekonomikas ministrija nāca klajā ar šādu priekšlikumu, un mēs arī šo priekšlikumu atbalstījām. Bet atkal notika sarunas valdībā un atkal šī iniciatīva kaut kur pazūda. Spriežot pēc sarunām valdībā, kuras mēs dzirdējām pavisam nesen pāris dienas atpakaļ, tad mums ir Kariņa kungs ir augstlēcējs un ekonomikas ministrs ir lodes grūdējs. Un tad mēs aicinātu varbūt to lodes grūdēju turēties pie sava vārda, turēties pie savas nostājas un grūst to smago lodi tālāk, paļaujoties uz Saeimu, uzticoties Saeimas lēmumam un atceroties to, ka Saeima ir augstākā, Saeimai pieder augstākā lēmēja vara. Lai ko jūs nebūtu, par ko jūs nebūtu vienojušies savos valdības kaitiņos un kā jūs tur nebūtu apsprieduši dažādas sporta veidus un iespējas, lūdzu atcerieties to, ka mandāts no tautas pieder deputātiem un deputātiem ir iespēja grozīt gan arī budžeta paketi, gan arī daudz cits likumus un likt izpildvarai šo izpildību. Ja mēs runājam par ietekmi, kādu šī iniciatīva var atstāt uz valsts budžetu, es domāju, mums ir jābūt ļoti objektīviem un arī optimistiskiem, jo patiesībā neskatoties uz varbūt dažādiem aprēķiniem, kurus mums uzreiz liks priekšā Rērkungs, stāstot, ka tagad būs milzīgi zaudējumi, restorānu nozars pārstāvi arī minēja to, ka arī tur, diemžēl, pastāv pelēkā zona, pret kur viņi paši grib cīnīties, jo ir daudz arī tādi, kur netiek galā un varbūt arī daudz arī tādi, kuri, nu, ir arī varbūt tādi, kuri nesaprot, kā viņiem vest savu saimniecību un kā, kā šos te nodokļus visus salikt kopā, tad mēs paļaujamies uz to, ka tiešām šī nozare izies ārā no ēnas, maksās visus nodokļus, un līdz ar to mēs iegūsim no tā. Mēs iegūsim no šīs samazinātās PVN likmes, nevis zaudēsim. Mēs saglabāsim darba vietas, mēs saglabāsim uzņēmumus, kur turpinās maksāt nodokļus tiem pašiem deputātiem un ministriem. Es tiešām aicinu kolēģis, īpaši kolēģis no KPV, kur nevar saprast, kur viņi stāv, ar kuru kāju, kurā teiksim, politiskajā spēkā viņi ir, atcerēties to, ko jūs esat solījuši saviem vēlētājiem, nevis to, ko jūs esat solījuši Daldariem un Rēriem, bet atcerieties savus vēlētājus, atcerieties, ko jūs solījāt uzņēmējiem, un es aicināšu jūs balsot par. Paldies.
Pārts deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, to cenējām Mūrnieks kundze, kolēģi, es vēl piebildīšu īsumā. Tad es vēlēju pateikt lielu paldies Danai Reiznētis Sozols kundzē, kas jau no pašiem pirmsākumiem, kura no pašiem pirmsākumiem ir atbalstījusi nozari. Paldies, Danai. Es vēlos atgādināt Šteina kungam, ko jūs nesen kādā intervijā pavadāt, ka jūs nožēlojat vienu lēmumu, par kuru jūs nebalstījāt, par ko jūs balstījāt pret, un tas ir tieši saistīts ar samazināto PVN likmi ēdināšanas nozarei. Šī ir tā lieliskā iespēja jums labot savu kļūdu un aicināšu arī visu attīstībai par frakciju atbalstīt. Man žēl, ka toreiz Mārtiņš Štecs neatbalstīja šo te priekšlikumu. Jums ir iespēja rehabilitēties par šo kļūdainu toreiz pieņemt to lēmumu. Kas attiecas uz Daldarkungu un frakciju vienotība, man ir žēl, ka bija viena tikšanās industrijai, toreiz, ja nemaldos, Gemos telpās, kur piedalījās arī Ins Daldars, toreiz jau viņš bija Rēri jau padomnieks, nevēlos kritizēt nevienu spējas būt vai nebūt kādam par padomnieku. Es tikai vēlos atgādināt tādu tikšanos, kas tād nejauši pie netālu no Saeimas bija, kur toreiz nemaldos, es nemaldos, Jānis Jēncis satika uz ielas Rēra kungu kopā ar Latkausku kungu. Jā, Latkausku kungs, tas arī bija jūs, kur jūs faktiski nedaudz ieņirdzētu par industrijas centieniem vairāku gadu garumā, nu, kā saka, saņemt šo te dāvanu no pie varas esošajiem, samazinātas PVN likums izskatā. Un visbeidzot, ja mēs runājam par pelēko sektoru, kam gan vēl, ja ne man zināt tieši, cik industrijā tas ir liels, un iespējams šī būtu tā reize, ka jums vajadzētu ieklausīties ar ēdināšanu nodarbojos diezgan daudz gadus, kaut gan man daudz draugu mēģināja atturēt no šīte, bet esiet tik laipni, lūdzu, samaziniet, un es jums varu apgalvot, ka šajā nozarē pie samazinātas PVN likmes iestāsies labāk laiki, un uzņēmēji nāks ārā no pelēkā sektora.
Paldies, debašu laiks beidzies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi, labdien, Latvijas sabiedrība. Es vēlos tikai vienīgi pateikt, ka samazināts PVN likums restorānu darbībā ir normāla eiropiska praksa, un šī koalīcija taču saka, ka viņa ir tāda pro-eiropiska un skatās, kā Eiropā notiek. Ierobežojums uzliek kā Eiropā. Un tad varbūt arī PVN samazināt vajag kā Eiropā, kā Vācijā. Es aicinu uz to. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā pirmais deputāta Ģirģena priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Ģirģena iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 38 pret 45 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Ģirģena priekšlikums papildināt likumu 42. Pantu ar 18. Daļu šādā redakcijā. Nodokļu samazināto likmi 5% apmērā piemēro tādu pārtikas produktu piegādēm, kur ir šā likuma pielikumā minētie skāpienu produkti bez piedevām, piens, maize, svaiga gaļa, svaigas zivis un olas. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Nu, palīgi izskatās, ka man izdevās nospiest ātrāk pulgu nekā pašam Ģirģena kungam, bet es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Tas paredz samazināto pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības, jeb visbiežāk lietotajiem pārtikas produktiem, gaļai, zivīm, pienproduktiem, olām un arī maizei. Vairāk apsvērumu, kādēļ šo priekšlikumu vajadzētu atbalstīt. Pirmkārt, mēs redzam, ka mums ir ļoti pozitīva pieredze ar samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi vietējiem augļiem, ogām, dārzeņiem. Ieviešot mazāku likmi, mēs redzam, ka objektīvu patēriņš ir pieaudzis, cilvēki ēd veselīgāk, var atļauties vairāk, ēnu ekonomika ir kritusi, piemēram, reģistrēto PVN maksātāju skaits ir pieaudzis par apmēram 10%, legālās algas ir pieaugušas straujāk nekā vidēji valstī, platības arī ir pieaugušas, kurās audzē augļus, ogas, dārzeņus, vairāk citi pozitīvi faktori. Tādēļ ogām jāturpina augļiem un dārzeņiem, bet es domāju, ka līdzīgi efekti mēs varam panākt arī samazinot pievienotās vērtības nodokli atsevišķiem pārtikas produktiem. Nu, piemēram, gaļai un zivī mēs redzam, ka tās arī ir divas jomas, kur ir ārkārtīgi liels ēnu ekonomikas īpatsvars. Pēc eksperta aplēsēm tie ir apmēram 20% šiem produktu grupām. Ja samazinātu pievienotās vērtības nodokli, tad varētu pat sasniegt ēnu ekonomikas līmeni līdz pat nieka 5%. Manuprāt, tas būtu gan tautsaimniecībai ieguvums no tā, ka būtu legāli nodokļu ieņēmumi, gan arī konkurence būtu godīgāka. Tie uzņēmumi, kas šobrīd mēģina strādāt godīgi, būtu konkurētspējīgāki. Vēl viens arguments pirmās nepieciešamības pārtikas produktu, tiem pievienotās vērtības nodoklis pēc būtības ir regresīvs nodoklis. Kādēļ tā? Tādēļ, ka mazāk turīgajiem iedzīvotājiem pārtikas produkti veidot daudz lielāku patēriņu grozu īpatsvaru nekā ļoti turīgiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ja mēs šiem produktiem samazinām pievienotās vērtības nodokli, mēs faktiski palīdzam mazāk turīgajiem iedzīvotājiem. Tas Latvijā ir aktuāli, jo mēs paši zinām, ka mums ir ārkārtīgi liels īpatsvars ar mazāk nodrošinātiem iedzīvotājiem. Nevienlīdzība ir viena no augstākajām Eiropā, un šis būtu arī, nu, īpaši arī krīzes situācijā, es domāju, labs atbalsta mehānisms. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Zemkopības ministri arī budžeta komisijā no savas puses minēja, ka viņi ne tikai atbalsta, bet viņi arī paši valdībā esot virzījuši šādas priekšlikumus. Diskusija bija par to, vai maize ir samazinātais PVN, jo tas prasītu vēl papildu precizējumu, vai tiešām visiem maizes produktiem būtu nepieciešams zemāks nodoklis, piemēram, smalkmaizītēm, kūciņām, varētu būt cits risinājums, bet šis ir otrais likuma projekta lasījums. Šādas precizējumus mēs varam veikt trešajā lasījumā, šobrīd atbalstot konceptuāli un arī praktiski ideju par pirmās pārtikas produktu pieejamāku cenu mazāk turīgajiem iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Jā, cienījamie kolēģi, vēlos vērst uzmanību, ka šī iniciatīva ir nākusi arī no Zemkopības ministrijas, un viņi pilnībā atbalsta šādu PVN samazinājumu tieši gaļai un citiem pārtikas produktiem, jo, kā redzam, pēc piemēriem, pēc dārzeņiem un augļiem, tad šis ir bijusi ļoti pozitīvs piemērs, jo augļkopības un dārziņkopības nozarē reģistrēto PVN maksātāju skaits ir audzis par tiem pašiem 9%, augļu ogļu un dārziņu audzētāju apgrozījums tāpat ir kāpis par 9%, un apgrozījums valstī ir palielinājies par 16%, tā ka šis bijis ļoti labs pozitīvs piemērs, kā ar samazināto PVN mēs panākam daudz lielāku efektu, un mums būtu jāvirstas uz priekšu un jāpaplašina šis pārtikas gros, un Finanšu ministrijas arguments, ka netiks iegūti 80 miljoni budžetā, tomēr manā skatījumā neiztur nekādu kritiku, jo pareizi arī uzsver biedrībā Zemnieku saima par to, ka šie naudas līdzekļi, kuri tiks ietaupīti apmēram 300 eiro uz katru ģimeni, viņi tāpat tiks izlietoti citu preču iegādē. Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums noteikti būtu nepieciešams atbalstāms, jo mums ir ļoti augsts iedzīvotāja līmenis, kuriem ir zemes ienākuma līmenis, līdz ar to šis būtu tikai bonus tam, kā viņi varētu ietaupīt papildus līdzekļus. Paldies jums liels un atbalstiet!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es, protams, arī aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, arī vēlreiz paldies Dzirdziem kungam par šī priekšlikuma iesniegšanu. Kā jūs zināt, mēs nu, jau vairākus gadus nemitīgi cīnāmies par šo samazināto likmi pamat pārtikai, un mēs ticam, ka vienu brīdī mums būs tāda gudra valdība, kur tiešām atbalstīs šo iniciatīvu un nerēķinās visu Excel tabulās. Jo Ģirģēn kunga pieminētie argumenti, kurus viņš dzirdēja pret šīs PVN likmes samazināšanu, ja es pareizi dzirdēju, tad Finanšu ministrija joprojām uztur savus 80 miljonus, neskatoties uz to, ka Ģirģēn kunga priekšlikumā ir arī zīves minētas, jo mūsu priekšlikumā pirms mēneša šīs zīves nebija, tad acīm redzot vienkārši, nu, tas cipars 80 miljoni ir vienkārši uzlikts, tā kā tāds pretarguments, un neviens pat neiedziļinās un nerēķina atkarībā no pozīciju izmaiņām. Vēl arī vēlos atgādināt to, ka uz mūsu priekšlikumu par samazināto PVN, kas bija pirms, ja nemaldos, pirms pusotra gada, Finanšu ministrija rēģēja ar pretargumentu, ka tas izmaksās ap 50 miljoniem. Eiro no valsts budžeta. Nu, nekas nav, es domāju, tik ļoti stipri mainījies mūsu nodokļu sistēmā, lai pa pusotru gadu šis efekts mainītos tik krasts. Vēl jau vairāk atgādināšu arī to argumentācijas kļūdu, kuru mēs arī dzirdējām no Finanšu ministrijas, tātad Finanšu ministrija uzskatīja, ka šī augļu un ogu un dārzeņu iniciatīva nenes nekādas pozitīvās, teiksim, izmaiņas valsts budžetā, bet ministrijas, pašu ministru kabineta, ja, virzītais likuma projekts budžeta paketē uz Saeimu, šī likuma projekta par PVN anotāciju skaidri un gaiši norāda uz šo pozitīvo pienesumu, kāds ir bijis no augļiem un ogām, tostarp tātad ne tikai darba nodokļu pieaugums un darba nodokļu maksātāju pieaugums, bet arī, protams, pelēkās zonas likvidēšana. Un, principā, šī iniciatīva, kuru mēs arī skatīsim budžetā, ir vērsta uz to, lai arī turpinātu šo te pelēko zonu augļos un nogās, augļu nogu tirdzniecībā uzturēt, teiksim, projām tīru prom no Latvijas. Tāpēc, ja kolēģi, nu, šādas pretrunas ir valdībā un ja tiešām, nu, Finanšu ministrija nesaprot, nemāk rēķināt un pašu, teiksim, ministru kabinets virza tādus argumentus, kuri ir pretrunā Finanšu ministrijas teiktajiem, tad man liekas, ka mums ir pienācis piecot laiks meklēt jaunu Finanšu ministru, kurš saprot kaut ko no tautsaimniecības, prot rēķināt un ir arī konsekvence savos spriedumos. Es aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, un es ticu, ka neatkarīgi no tā, kā jūs šodien nobalsosiet, neatkarīgi no tā, kurš no KPV deputātiem stāv, varbūt uz vienotības ķeblīši jau ar vienu kāju, mēs panāksim šīs pozitīvās pārmaiņas. Ja ne šodien, tad noteikti tuvākā laikā. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstāk godātie kolēģi, īpaši koalīcijas deputāti, es ļoti labi sapratu jūsu pozīciju. Ir, nu, katras nedēļas cikls ir tāds, ka pirmdien koalīcijas padoma ir pieņemt kādu lēmumu, pēc tam tie lēmumi tiek aiznesti līdz jums, tad, kad jums ir frakcijas sēdes, vai teiksim, trešdien, vai otrdien, vai kas jums tur ir. Un jums tiek izstāstīts kaut kāds stāsts par to, kāpēc vajag balsot tā, ka bija nolēmts tajā pirmdien, koalīcijas sēde, un es pieņemu, ka tajās trešdienas frakcijas sēdes viss izklausās tāds salīdzinoši loģiski. Bet tad pienāk ceturtdien, un esmu pārliecināts, ka ļoti daudz no jums tagad tiešām uzdod sevi jautājumu, bet kāpēc mēs tiešām tik iestājāmies pret vismaz kaut kādiem instrumentiem, gan turizma nozarei, gan citam nozarem, un kur tie pamatojumi īsti nav saprotami. Jūs redzat, ka šeit runa opozīcijas deputāts, saka diezgan loģiskas lietas, jūs noteikti esat pamanījuši, ka neviens no jūsu kolēģiem neiestājas preti. Neviens no jūsu kolēģiem tagad neiestājas, neuzstājas, neskaidro, kāpēc tas ir nepareizi, piemērot šādas nesamazināts PVN likmes vai kāda cita jautājumi. Jūs noteikti tu esat pamanījuši. Es jums pateikšu, ka ir iespējams, esam, ka jūs negribat neievērot frakcijas disciplīnu, kaut kā izjaut koalīciju vēl kaut kā, bet ir iespējams ceļš, ka jūs varat saglabājot seju, izdarīt pareizu lietu. Pieprasiet saviem frakcijas vadītājiem, lai šis likumprojekts tiku noņemtu no šīs saimas dienas kārtības un atgrieztos atpakaļ komisijā uz atkārtotu izskatīšanu. Un tad parunājiet iekšēnē savas frakcijas sēdes vēlreiz. Jo es jums kolēģi atgadināšu pavisam par to pašu turizmu, pavisam nesen budžeta komisijas sēde, kura piedalās arī jūsu kolēģi. Un jūsu kolēģi, uzklausot turizma nozeres pārstāvjus, viņiem preti nav teikuši nevienu vārdu, ka tas, ko viņi saka, ir kaut kā nepareizi, neatbilst patiesībai. Nē, tas bija uzklausīts, pieņemt zināšanai, dzer to apstiprinot viņu pārmetumus. Un valdība nedara neko. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka ekonomikas ministriju vada ministrs no partijas, kura, iespējams, nav gluži vairs partija, un kurai jūsu koalīcija netiek pievērsta nekāda uzmanība. Bet lai šādi savies kaut kādus reiķinus koalīcijas iekšēne, jūs rādat sēkas visai tautsaimniecībai, visiem turizma nozare un citas nozares strādājošiem. Un viņiem ir vienalga, kādi jums ir iekšēja koalīcijas reiķini. Vai viņam ir vienalga, vai ekonomikas ministrs ir no pareizas vai nepareizas partijas, vai tā partija drīz izjūgs, neizjūgs, priekš viņiem par visu atbildat jūs, koalīcijas deputāti, ikviens no jums, kolēģi. Un runāt par finanšu ministrijas attieksmē pret šādā veida priekšlikumiem, jums jāsaprot, ka finanšu ministrija to reiķinā tā saucamā fiskālo efektu absolūti mehaniski proporcionāli. Ja, es domāju, ka katrs no jums, kuram ir kāda augstāka izglītība, jūs droši vien iespējams ņemuši kādus ekonomikas kursus. Vai esat dzirdējuši par pieprasījumu līkumu? Vai esat dzirdējuši tādus apgalvojumus, ka mainoties cenai, mainīsies arī pieprasījums? Ja tiek piedāvāts samazināt PVN nodokli, tas ietekmēs cenu, cena samazināsies, pieprasījums pieaugs. Vai jūs zināt ko? Finanšu ministri tas viss nav zināms. Finanšu ministri neko tādu absolūti nereķina. Finanšu ministrijas elementāra ekonomikas ABC vispār nepastāv. Viņi nekad nav mācējuši, viņi uzskatā, ka pat ārē ir 21. Gadsimts. Finanšu ministrija nereķina nekādus pieprasījuma efektus. Ar dažiem izņēmumiem, protams, ja runājot par alkoholu. Ja runājot par alkoholu, tad pēkšņi finanšu ministrija dažreiz pamodās un sāk runāt par to, pieprasījuma efektiem, vai Igaunija atbrauks vai neatbrauks pirkt alkoholu Latvijā. Bet ir tikai daži izņēmumi, kas apstiprina kopiju notikumu. Tāpēc kolēģi šeit ir gan nopietni jautājumi finanšu ministri par to, nu, faktiski darba kompetence par to, kā finanšu ministri analizē piedāvātas nodokļu izmaiņas. Tas ir ļoti primitīvi, ko dara finanšu ministri, un jautājums arī valdībai, kura jau kuru mēnesi faktiski neko nedara, lai risināt krīze turizma nozare. Un tas ir fakts, kolēģi. Un tā ir jūsu koalīcijas deputāta atbildība. Un jūs no tā nekur neiziesiet. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiķai.
Jā, ļoti cenījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Paldies vēlreiz Ģirģena kungam arī par šo te otro priekšlikumu. Aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Diemžēl, nu, ar pirmo priekšlikumu kaut kas tur nogāja greizi. Nesapratāt laikam, deputāti laikam nesaprata līdz galam, cik nozarei tas ir būtiski. Bet, nu, neskatoties uz to negatīvo balsojumu, es vienalga aicināšu jūs iet uz restorāniem, apmeklēt un skatīties un izbaudīt un saprast, kādēļ šī tā samazinātā PVN likma bija vaidzīga. Un pirmajam priekšlikumam man ir vaidzīga arī šim te otrajam, kur ir runa jau konkrēti par konkrētām pārtikas produktu grupām. Tad daži vārdi par jau pieminēto samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem. Ir tā, ka neskatoties uz to, ko saka daži finanšu ministrijas ierēģi par to, ka šis eksperiments ar samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem ir neveiksmīgs, es tomēr oponēšu, jo manā rīcībā ir pilnīgi cita informācija, pilnīgi cita data, ka šī samazinātā PVN likme ir nesusi gana daudz labus rezultātus, kā piemēram, un nu, to nevarēs redzēt nevienā Excel tabulā, to var redzēt tieši, ja paskatītos sarakstu ar tām firmām, kas nodarbojas ar augļu dārzeņu piegādēm, ka būs daži uzņēmumi, kuriem krasi ir samazinājušies apjomi, pārdota vai arī, kur vispār savu darbību ir izbeiguši, un tas ir tiešā veidā saistīts ar to, kā pievienotās vērtības procentu likmes 5% apmērā, schēmot ar PVN vairs nav izdarīgi. Līdz ar to schēmotāji lēnām no tirgus pazūda, to apstiprina arī dažas lielas augļu un dārziņu piegādātāju kompānijas, un kam gan vēl, ja ne viņiem zināt labāk, kas notiek industrijā. Mēs jau varam tikai pajautāt, vai ne, kā ir, un tad paklausīties, ko nozara saka, jo vai kā mums gribētos, cienījumie kolēģi, nu, mēs nevaram būt eksperti pilnīgi visās jomās. Tā kā es aicināšu atbalstīt, ko to šī iemesla dēļ, ja dzīve nav tikai Excel tabulā, dzīve biznesā ir arī ārpus Excel. Otrām kārtām, vēl viens arī lieta, nu, nav jau nekāds noslēpums. Latvijā pārtika ir ļoti dārga, manuprāt, salīdzinot ar to, kādi cilvēkiem ir vidējie ieņēmumi. Šis būtu arī būtisks atspējs cilvēkiem iegādāties pārtikas produktus. Ja mēs runājam par veselīgu pārtiku, tad tā ir vēl dārgāk. Ja? Veselīgu pārtiku iegādāties Latvijā ir ļoti dārgi. Tie, kas ēd veselīgi, tie to zinās. Un tad man ir vēl tāds jautājums. Kādēļ es nedzirdu par šiem tik būtiskiem lēmumiem, uzstājamies cienījumu bondarkumu, augstu godājumu bondarkumu, ja, kas ir budžetu un finanšu komisijas vadītājs. Kādēļ mēs nedzirdam neko no Ivetas Benkens Bēkens? Nāciet stāstiet, kādēļ šie priekšlikumi nav atbalstīti komisijā, kādi ir jūsu argumenti. Ja? Tas, ka jūs tagad varētu pateikt, ka komisijā šis viss ir izdiskutēts, nu, tas neizturēs nekādu kritiku, jo Latvijas sabiedrībai, Latvijas tautai nav iespējams līdzi. Es nedomāju arī, ka tas būtu vajadzīgs, ka cilvēkiem būtu jāsako līdz komisijas sēdēm. Tādēļ ir šī Saeimas tribīne vienu reizi nedēļā, kā to nosaka, jā, mūsu kārtības rules un mūsu darba, nu, citreiz arī biežāk, tā kā nāciet lūdzu stāstēt no tribīnes, kādēļ jūs neatbalstāt, vai, ja jūs atbalstāt sirdī dziļi, jā, kādēļ šodien balsojums ir pret, kad jūs taisīsieties atbalstīt un tā tālāk. Vēlreiz atkārtošu, ka šīs izmaiņas ir ļoti būtiskas, lai veselai virknei uzņēmēju palīdzētu iznākt ārā no pelēkās zonas. Ja? Cilvēki tajā pelēkajā zonā nesēžais savas labas gribas. Ticiet man, viņi daudz labprātāk mierīgi gulētu, nedomātu par to, par tiem mazajiem skeletiņiem savos skapjos, ko nu viņiem ir nācies ielikt tajā skapī, lai vispār šos te biznesus noturētu pie dzīvības. Ja? Tā kā, padomājiet lūdzu par uzņēmējiem, dodiet viņiem iespēju nākt ārā no pelēkās zonas, dodiet uzņēmējiem iespēju pašiem pašregulēties, ja, un uzklausiet viņu tos piedāvājumus. Tā kā Šis ir viens no piedāvājumiem, kas nāk no uzņēmēja puses. Es ļoti lūdzu, cienījamie kolēģi, ieklausieties ar vēstu prātu. Nevienmēr ir jāceļ roka, tā kā saka koalīcija, un es lūkšu jūs atbalstīt šo te otro Kaspara Ģirģiņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es ceru, ka mani var dzirdēt pārmaiņas pēc. Manuprāt, šī priekšlikuma apspriešana ir ļoti zīmīga, un es ļoti ceru, ka šai apspriešanai līdzi seko ne tikai opozīcijas deputāti un tie, kuri ir vēl piesaidināti pie šiem datoriem, lai skatītos līdzi un spiestu vajadzīgās pogas, bet arī Latvijas sabiedrība klausās šo debati, jo šī debate uzskatāmi parāda par to, kas pašlaik notiekās parlamentā, mūsu augstākajā likumdošanas orgānā. Proti, koalīcijas deputāti tā vietā, lai nātu šeit, lai debatētu, lai pildītu savu Latvijas tautai doto zvēres, tu strādā pēc labākās apziņas, vienkārši sēž un klusē, jo viņiem vispār vainu, un te ir divi varianti, kāpēc viņi sēž un klusē, vai viņiem vispār nesēc, kas notiekās, viņiem nav nekādas apziņas par šo notiekošo procesu, par šo savu pienākumu pildīšanu pašlaik, vai arī viss jau sen ir izlemts ne parlamentā. Un dotajā brīdī parlaments strādā vienkārši kā akla balsošanas mašīna, lai atmazgātu varas karteļu pieņemtos lēmumus. Ka parlaments ir vienkārši tāda lupata, kurā viņi var noslauzīt savas kājas un tālāk skaidrs staigā tīri un balti un teikt, nu redziet, viss jau ir likumīgi. Tā lēma parlaments. Lai gan patiesībā, kā mēs redzam, šeit šis lemšanas process ir maksimāli diskreditēts. Parlaments nestrādā kā lēmēja vara dotajā gadījumā, bet vienkārši kā akla balsošanas mašīna. Ja tas tā nav, es aicinu varas koalīcijas deputātus nākt šeit un pamatot savu pozīciju. Ja jūs to nedarat, jūs apstiprinat to. Un tāpēc es aicinu visus tos, kuri klausās sabiedrību, kuri jūs klausaties šo debati, nepaslinkojiet. Ieiet Latvijā LV un parakstaties par šī parlamenta atlaišanu. Jo ātrāk jūs viņu atlaidīsiet, jo mazāk šmucis mūsu valstī būs sastrādāts. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu rīkoties pārējai sabiedrības daļai. Savādāk jūs sagaidīsiet vēl ne tikai tādus brīnumus, par kuriem jūs jau nākat šeit un stāvat demonstrācijās un taisat sienas. Šī siena tiešām ir uzcelta starp leģitīmo varu un to, kas patiesībā notiek. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, mēs arī pirms kādu laika neatkarīgi deputāti kopā ar uzņēmējiem un zemkopības ministriju veidojām domnīcu, kurā mēs arī centāmies šos jautājumus visus izdiskutēt un saprast, vai tiešām šis samazinātais PVN palīdzēs uzņēmējiem. Tas bija galvenais jautājums, jo mēs nerunājam šobrīd pat par cenas samazināšanu veikalos, kas, protams, organiski notiks vairāk vai mazāk, bet mēs runājam šobrīd visnopietnāko uzsvaru liekot tieši uz ēnu ekonomikas īpatsvaru mazināšanu. Un tas, ko mēs ieguvām, mēs apstiprinājām šīs mūsu bāžas, ka tik tiešām arī zemkopības ministrija jau gadiem ilgi strādā pie šī samazinātā PVN pamatpārtikai, īpaši ņemot vērā, teiksim, gaļas produkciju un olu produkciju. Mēs noskaidrojam to, ka gaļas sektorā šis te samazinātais PVN atnesīs ļoti lielus plusus valsts budžetā, jo iznīcinās ēnu ekonomikas īpatsvaru, kurš gaļas sektorā ir vienkārši dramatisks. Olu sektorā tiks nodrošināta konkurence Latvijas uzņēmējiem, jā, jo šobrīd ir arī ļoti sīva konkurence ar citām valstīm. Maizes ražotājiem palielinās tātad šo te apgrozījumu īpatsvaru un tas, teiksim, tā pretestība, ar kuru mums vienmēr nākas saskarties, ja tas klusējošais pret, ko mēs visu laiku dzirdam, var liecināt visticamāk par to, ka kādam, kurš šobrīd šos lēmumus pieņem, ir ļoti izdevīgi tas, ka šis ēnu ekonomikas īpatsvars atsevišķās nozarēs joprojām pastāv, jo savādāk to izskaidrot nevar. Mēs šobrīd runājam tieši par ēnu ekonomikas īpatsvaru mazināšanu sektoros. Un jūs šobrīd balsosiet pret, un tad nestāstiet mums pēc tam, ka jūs cīnaties ar vecmāmiņām, kuras tirgo mellenes pie Rimī vai citiem zeķu adītājiem. Viņi nav ēnu ekonomikas īpatsvara vaininieki. Tas ir tas, ko jūs šobrīd negribat iznīcināt.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, deputāti. Ko es vēl varu pateikt? Paldies opozīcijas kolēģiem par šīm tik ļoti saturīgajām debatēm, ko nevarētu teikt par pozīciju. Neko nedzirdu, izņemot, Mūrnieca kundzē jāved sēt, tas ir skaidrs. Vēlreiz aicināšu lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jā. Aicināšu arī Latvijas sabiedrību, tieši tāpat kā Zariņkungs, sekojiet līdzi, atgādināšu, sekojiet līdzi saimas sēdē, atgādināšu, ka šī nav leģitīma saimas sēde, šī ir tāda aprunāšanās, es nedaudz nokavēju sēdes sākumu, līdz ar to man es neesmu pietiekusies debatēt par procedūru. Aicināšu arī līdzīgi kā Zariņkungs, ziniet, jā, nevar šis parlaments saņemties un saprast, ka tieši parlaments ir tas, kas lemj. Un kariņi, vīņķeles, reiri.
Par priekšlikumu konkrēto lūdzu runājiet.
Mūrnieca kundze nepārtraucēt mani, jo es aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Sēdes vadītāja uzdevums ir arī pārtraukt deputātus, ja nerunā par priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Latvijas sabiedrība, jūs tikko redzējāt klasisku piemēru tam, ka šīs attālinātās sēdes izcils veids, kā aizvērta muti opozīcijai. Kā jūs zinat, mani sekotāji un tie, kas man atbalsta un arī tie, kas man neatbalsta, es nebalsoju nevienā balsojumā, kas ir šajā attālinātajā režīmā, jo arī es uzskatu, ka tas ir
antikonstitucionāli. Lūdzu, runājiet par konkrēto priekšlikumu, otro priekšlikumu, kur izmēdz deputāts Ģirķens.
Šajā sakarā es vēlos jums arī teikt, ka būtības es, protams, atbalstu EVN samazināšanu, jo ēnu ekonomika Latvijā patiesībā pastāv ne jau tāpēc, ka cilvēki ir negodprātīgi. Lielākā daļa cilvēki ir godprātīgi un lielākā daļa cilvēki ļoti labprāt gribētu pilnībā samaksāt visus nodokļus, un es esmu par to dziļi pārliecināts. Taču problēma ir tajā, ka mūsu valstī ir radīta sistēma, kurā godīgi samaksāt visus nodokļus. Vienkārši fiziski nav iespējams. Tā ir sistēma, kas ir uztaisīta Excelī, domājot, ka, ja mēs vairāk pacelsim nodokļus, mēs vairāk iekasēsim. Nevis tā ir sistēma, kas ir pielāgota, lai tā būtu konkurētspējīga kaut vai Baltijas līmenī, kaut vai reģionu līmenī. Un šī Excel sistēma ir atceļama tikai vienā veidā, atlaižot parlamentu. Ja cilvēki, jūs esat ļoti neapmierināti, es to zinu, jūs man rakstījat simtiem mēstuļu skatu dienu. Latvija un CLV šķērslītra PV ir vēl mēnesis laika, tikai 100 000 paraksts jums vajag, jūs to varat izdarīt divās minūtēs. Ja jūs gribat mazāku PVN uzņēmēt, tad visi kā viens paņemiet dators un apstaigājiet visu pagastu, visus kaimiņus, visas smirdzes stāndas. Parādiet, kā to dara, kā atlaiž šo parlamentu. Mēnesis laiks jums ir. Pēc tam varbūt pa vēlu. Paldies.
Vārds deputātam Jirčislavam Dombrovskim.
Augsti godi kolēģi, es jums vēlos pateikt, ka šādi izstroties pret priekšlikumiem izmantot nodokļus kā politikas instrumentus, nevis vai tiem būtu tikai fiskala funkcija. Ja. Jūs pieļaujat lielu konceptuālu kļūdu. Tas, ko jūs darat, tas varbūt no vienas puses ir apsveicami, jūs pilnībā uzticaties tam, kādi ir šīs valdības lēmumi. Ja. Es jums varu pateikt, ka pat budžeta komisija, kurai vispār vajadzētu specializēties no pozīcijas deputātiem nav nekādu jautājumu par šo, nav absolūti nekādas diskusijas. Es jūs, kolēģi, aicinu kardināli mainīt to kārtību, kādā mēs vispār risinām, izskatām šās lietas. Jo, ja jūs tagad turpināsiet rīkties kā tagad, tas, ko jūs darat, jūs, faktiski, šis jūsu balsojums, tas to nav iespējams izdzēst. Ja? Un tad jūs sevi ieliksiet tādā situācijā, kad jūs nevarēsiet spērt nevienu soli šajā nodokļu politikas virzienā samazinot likme, nepazaldējot sēju. Ja? Ar to jūs sev sašaurināt manevra iespējas ar to, ka jūs akli sekojat šādai nepārdomātai politikai no finanšu ministrijas puses. Es jūs aicinu mainīt šo kārtību. Ja jums šodien, ja jums ceturtdienas ir aizdomas par to, vai jūs pieņemat pareizus lēmumus, pieprasiet savai vadībai atsaukt šo likumprojektu un izskatīt to atkārtot. Prasiet no valdības atbildes. Prasiet, lai premjers reizi mēnesi naktu Saimu no šīs trībinas atbildētu arī uz jūsu koalīcijas deputātu jautājumiem. Kāpēc valdība dara vai nedara vienu vai otru? Kā to dara faktiski visas citas civilizētu valstu parlamentus? Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Otrais deputāta Ģirģena priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 37, pret 42, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu atveriet procedūras sadaļu. Deputāta Liepiņa vēlas runāt par procedūru. Liepiņas kundze, lūdzu piesakieties. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījumā saimnes priekšsētājs kundze, kolēgi, deputāti. Nu tā, atgādināšu, ka šajā saimnes vēlēšanās par mani nobalsoja 44 662 vēlētāji. Es esmu visvairāk vēlētā deputāta sieviete no Latvijas pārstāvētām partijām. Un tieši šīta iemesla dēļ es tagad vēlos pateikt Latvijas tautai nevis Mūrnieces kundzē. Nevienam citam, jo Mūrnieces kundzes darbs ir izslēgt mikrofonu pareizā brīdī, pēc viņas domām pareizā brīdī un pareizā laikā. Tātad tas, ko es vēlos teikt Latvijas tautai. Laikam tas, tā stunda ir situsi, ka vajadzētu atbrīvot šo saimes trūni, kurā ir iesēdušās dažas dāmas no caurkatušām partijām, kā piemēram Lībiņa Egmērs kundze un arī Mūrnieces kundze. Ja, kas...
Lībiņa kundze, jums ir jārunā par saimes sēdes procedūru.
Jums nav nekādu tiesību man slēgt ārā mikrofonu. Ja es
runājiet par procedūru saimes
sēdes. Jā, procedūru un par to, kā jūs vadat saimes sēdes. Man ir kauns jūsu vietā. Paldies par uzmanību.
Labi, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es arī varbūt vairāk vērsīšos pie tiem, kuri skatās šo saimes sēdi un piefiksē visas nelikumības, kas šobrīd notiek. Es aicinu jūs ņemt vērā to, ka deputātei Liepiņai runājot par konkrēto priekšlikumu par samazināto PVN, tika aizrādīts un tika atslēgts viņas mikrofons. Viņa neteica, viņa sakarā ar saimes kārtības rūli, viņa nelietoja apvainojuši ar saimes cīņu nesavienojumus izteicienus. Mēs visi esam tam liecinieki. Viņa runāja par priekšlikumu, par priekšlikumu var runāt absolūti dažādos veidos, var, teiksim, būt ļoti garš ievads, lai par šo priekšlikumu sāktu runāt. Viņa nevienu neaizvainoja un uzvedās pieklājīgi. Tāpēc Mūrnieces kundze, liedzot Liepiņas kundzei runāt šobrīd, manuprāt, ir pārkāpusi saimes kārtības rūli. Paldies.
Paldies, divi kolēģi runājuši par procedūru, kolēģi deputātiem runājot par priekšlikumu ir jārunā par konkrēto priekšlikumu, nevis par dažādiem citiem jautājumiem, bet par konkrēto priekšlikumu. Lūdzu, turpināsim darbu.
Trešais, deputāti Ģirģena priekšlikums. Papildināt likumu 42. Pantu ar 19. daļu šādā redakcijā. Nodokļu samazināto likumu 5% apmērā, piemēro elektroautomobiļu iegādē. Šis priekšlikums būtu direktīvas pārkāpums un komisijā netika atbalstīts.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, iepriekšējos balsojumos mēs ļoti labi varējām redzēt, cik mums ir svarīgi Latvijas iedzīvotāji, es domāju, neviens no jums deputātiem, kuri balsoja pret vai atturējās, spētu kaut normālu argumentu saviem vēlētājiem izskaidrot, kāpēc viņš ir balsojis pret šādu priekšlikumu, lai cilvēkiem būtu samazināts PVNs un būtu lielāki ieņēmumi un, teiksim tā, augļi dārziņi un visi arī gaļas būtu pieejamākas. Bet visvairāk jau man, protams, izbrīnu rada tas, kā strādā gan parlaments, gan valdība. Mēs ar brīvu roku varam atdot ar Baltikam vairākus 100 miljonus. Tieši tāpat mēs vienas dienas laikā varam samazināt akcijas nodokli alkoholam. Un man ir arī tieši tāpat arī spilgts piemērs tam, kā mēs ar brīvu roku varam atdot dažādiem pētījumiem naudu. Kaut par piemēru mēs varam ņemt izglītības zinātnes ministriju, kurā šobrīd mēs 10 pētījumiem esam piešķīruši, nevis mēs, bet valdība ir piešķīrusi 5 miljonus, kaut par piemēru varam minēt 495 tūkstoši aiziet ekonomikas, politikas un juridiskas ietvarī Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes. Mēs beigās uztaisīsim nelielu apkopojumu un 500 tūkstoši aizies nekurienā. Tajā pašā laikā mēs jau varējām šos 500 tūkstošus noņemt no šiem 80 miljoniem, pie kuriem ļoti pieturās finanšu ministrija. Bet, ja mēs atgriežamies pie mana priekšlikuma, tad es vēlējos minēt, ka šis priekšlikums tika izveidots pamatojoties uz tālā linkēša satiksmes ministra paziņojumu par to, ka tiks veidots jaunas nodoklis automašīnām, kuras ir vecākas par 5 gadiem. Manā izpratnē šis nav pareizs veids, kā iekasēt nodokli no iedzīvotājiem, jo 5 gada automašīna netiksim, ka tā ir tā vecākais automobilis, bet, protams, mēs zinām, ka Latvijā ir viens no vecākajiem autoparkiem un ar vidējo vecumu 15 gadi. Tomēr uzskatu joprojām, ka šis ir nepareizs veids un piedevām, ja mēs vēl publiski esam dzirdējuši to, ka šie naudas līdzekļi tiks izlietoti dīzeļu lokomotīvu iegādēt, tad liekas, kur ir loģika, ja automašīnas piesārņā, vilcieni man šķiet, ka vēl vairāk piesārņo. Bet vēlos vērst uzmanību, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir tiek veidoti stimulējošie pasākumi un elektroauto tiek atbalstīti vidēji apmēram 4000 eiro tādu kā kompensāciju iegādājoties šos automobīļus, bet tomēr un šis priekšlikums bija vērsts uz to, ka tā kā satiksmes ministrija nespēja, teiksim tā, iedot šo burkānu vai bonus iedzīvotājiem, kāpēc viņam vajadzētu pāriet uz ekoloģiskajām automašīnām, tāpēc arī šis priekšlikums bija tam, lai samazinātu pievienotā vērtības nodokli. Vēlos vērst uzmanību, ka šis priekšlikums no satiksmes ministrijas par šo nodokli no Kariņa puses tika atsaucts, iespējams līdz vasarai, līdz ar to šobrīd es sagaidīšu no satiksmes ministrijas tomēr skaidru redzējumu, kā mēs turpmāk varētu atbalstīt ekoloģisku automašīnu iegādi un līdz ar to es šo priekšlikumu atsaucu un neusturu balsojumu, tieši tāpat kā es arī neusturu vairs balsojumu, ja nemaldos par 14. un 15. priekšlikumu, jo Saime ir parādījusi savu nostāju, ka Latvijas tauta viņai neinteresē. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, neskatoties uz to, ka Finanšu ministrija argumentēja, ka šādi samazināt pievienotās vērtības nodokli, mēs nevaram tā vienkārši ņemt un ieviest, jo tas nav attiecīgās PVN regulas pielikumā kā dalību valsts kompetence, bet to ir iespējams saskaņot ar Eiropas komisiju, un manuprāt, tas arī ir jādara. Niedzot atbalstu un motivējošu instrumentu vidē nekaitīgu transporta līdzekļu iegādē, kas ir arī elektroauto automobīlis. Īpaši es vēlos to uzsvērt tādēļ, ka, un arī atbalstīt tādēļ, ka nu pat tāls linkaits satiksmes ministrs gribēja nodarboties ar vienu lielu blēdību. Ieviest papildu nodokļus nodevas iekasēt no Latvijas iedzīvotājiem vairāk kā 20 miljonu eiro, pat no kopumā 24 miljonus eiro, zem karoga vides mērķu sasniegšana, jeb zaļāka transporta ieviešana. Zināt, ko? Neviens eiro no šīs naudas nebija plānots nekaitīgāku transporta līdzekļu nodrošināšanā. Bija doma, ka cilvēki tikpat vecus, tikpat daudz automobīļus turpinās ievest Latvijā, pirkstos vien samaksājot dažu simtu eiro reģistrācijas makstu. Un šo naudu, kā jau Ģirģeņa kungs arī minēja, novirzītu jaunu, dīzeļu, lokomotīvu un vagonu iegādēju. Nu, kur tas ir redzēts, kad runā par cēliem mērķiem, par vidas sakārtošanu, tai pašā laikā darot pilnīgi pretējas lietas. Un vēl vairāk, kolēģi, mēs un jūs visi zinām, ka mums tie vidas mērķi jāsasniedz būs. Un ja mēs tagad cilvēku skrāpsim, iekasēsim no viņiem naudu un tos rezultātus nesasniegsim, tad pēc dažiem gadiem būs atkal jaunas nodavas, atkal jauni ierobežojumi, atkal jaunas prasības, kas sitīs pa mūsu iedzīvotājiem un arī uzņēmēju kabatu. Tāpēc šis priekšlikums konceptuāli ir jāatbalsta. Bez atbalsta elektromobīļiem es teiktu, ka ir jābūt vēl kādai īpašai stimulu paketē, piemēram, atbrīvojums transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklim, reģistrācijas nodoklim, maza izmeša jauniem vai gandrīz jauniem automobīļiem. Vēl viens atbalsta instruments varētu būt, ka tajā situācijā, ja cilvēks nodod savu veco, ļoti veco automobīli, to norakstot, tad saņemtu īpašu voucheru jaunu elektromobīļu iegādēji. Tas jau ir nu, viens no tādiem priekšlikumiem, kas arī ir izskanējis publiski, kas arī tiek piemērots kaimiņu valstīs un ir vērts to apsvērt. Runājot par elektroauto, ir vēl viena nianses, kas ir jāņem vērā. Un kopumā par automobīļiem un vidas mērķu sasniegšanai Latvijā par automobīļiem un to ievešanu maksāts tiek arī dabas resursu nodoklis. Un, diemžēl, par elektroautomobīlu šobrīd tas pat ir lielāks nekā par parastiem automobīļiem bateriju dēļ, kas tiek izmantots elektroautomobīļiem. Kā šādā situācijā satiksmes ministrija varams plāno sasniegt, nu, kā viņi minēja, ka dažu gadu laikā 18 tūkstoši elektromobīļu būtu Latvijā jau jāpārdod un cilvēkiem būtu ar tādiem jābrauc. Zinot šobrīd Latvijas iedzīvotāju pirtspēju un elektroautomobīļu cenu, zinot to, ka mums nav īpašs atbalsta instrumenta, un es nevaru iedomāties, kā to varētu praktiski izdarīt. Aicinu atbalstīt visu no šo Girdzeņa kunga priešlikumu. Pat, ja tas šobrīd formāli nav korekts, tas būs stimuls Finanšu ministrijai pastrādāt un valdībai arī pastrādāt un atrast, ja ne šāds, tad cits atbalsta instruments. Paldies. Un aizmirs. Kolēģi, jā, es vēl mēģināju jums izmantot izdevību un painformēt, ka ZZS frakcijas deputāti atrodas Saeimas ēkās un, diemžēl, nevarēja nobalsot daļu no maniem kolēģiem par iepriekšējo priekšlikumu. Cerams, varēs par šo, jo ir regulāras problēmas ar internetu. Internets nestrādā, pārtrūks sakaru, datoru visu laiku ir jāpārlādē. Tā kā lūdzam arī atbalstu šeit strādājušiem deputātiem.
Paldies, kolēģi. Saeimas prezidijas ir aicinājis deputātu strādāt konkrēti norādītajās zālēs katrai frakcijai. Zālēs, kurās ir iespējams sniegt arī IT atbalstu, zālēs, kur ir moderators, zālēs, kur tad tur strādājošie saimes darbinieki var arī mums ziņot par dažādām tehniskajām grūtībām. Lūdzu, kolēģi, izmantojiet šo iespēju. Visi deputāti, kas strādā kādā citā vietā, ir paši atbildīgi gan par interneta pieslēgumu, gan par tehnisko grūtību novēršanu. Tieši tāpēc mēs strādājam attālināti, bet konkrēti norādītās telpās, lai būtu iespēja sniegt un saņemt nepieciešamo IT atbalstu. Un kolēģi atgādina, ka šis priekšlikums ir atsaukts, tātad mums par to nav jābalso, bet debates ir iespējams. Turpinām debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, nu reflektējot, es tikko dzirdēto par tehniskām problēmām un par to, kā saimnes priekšsēdētājs kundze ir atbildes uz visu, kas ir laikam tā arī jābūt, kad kāpēc jau ir priekšsēdētājs. Es gribētu teikt, ka nu, tomēr satversmi regulē, kuram ir jāsēž un kas kā jādara, bet nu, tas tā, atgriežoties pie priekšlikuma, lai man to daļu atkal neizslēgtu mikrofonu un kameru, runāšu par priekšlikumu. Tātad, nu, šeit vietā būtu pie šī atsauktā par nožēlu priekšlikumu teikt tāds vārds lēnām par tiltu draugu, ja? Lai kā gribētos ātri braukt un traukties pa dzīves priekšu, nu, vajadzētu piebremzēt un padomāt. Padomāt par to, kā tad mēs dzīvojam uz šajā vietā, kas saucās Zeme, ja? Un vai tiešām ir pārdomāts arī šis te virzītais zemkopības ministrijas priekšlikums, par ko minēja arī Kaspars Ģirģens, par to jauno nodokli tām vecajām automašīnām, vecāks par 5 gadu. Nu, kur mēs dzīvojam? Mēs dzīvojam uz kaut kādas planētas X nezināmās, kur tagad tas, kas ir 5 gadīgs, tagad ir viss, metam visu ārā, nekam senam vairs nav nekāda vērtība, nekas, kolēģi, saražot jaunu, ir daudz dārgāk un daudz kaitīgāk nekā izmantot to, kas ir vecs un sens. Ja nebūtu vecām senām lietām, nu kāpēc lai viņas vajadzētu aplikt ar nodokli? Viņas varētu aplikt ar nodokli nevis tādēļ, ka viņas ir kaitīgas, bet tādēļ, ka viņas iespējams ar katru mīļu gadu kļūst par arvien lielāku luksu. Ja? Bet nu, tas ir cits stāsts. Šis nav tad tur ir nepareizs pamatojums. Ja? Izmantojot izdevību aicinu, nu, atgādināšu arī, ka nu, vidē visdraudzīgāk, protams, ja mēs runājam par automašīnām, kad būtu jāpārvietojas ātrāk kā ar kājām, tad nu, elektromobils viennozīmīgi varētu būt šobrīd vidē draudzīgākais. ja, mēs runājam par automašīnām, bet nu, atgādināšu, ir vēl arī riteņi un ir arī jahtas. Ja, nu, mēs ejam nedaudz greizā virzienā, ja, ko arī, manuprāt, minēja kāds no iepriekšējiem runātājiem, Kaspars minēja, ja, ka atbalstām ar miljoniem, atbalstām AirBaltiku. Ja. Nav zināms, par kur tā nauda paliek, kas ir to naudu tiks darīts, ja, bet nu, atbalstām vidē nedraudzīgāko. Ja. Tāpēc, nu, tāpēc, kad valstī tur kaut kas pieder. Ja. Nu, tāda vēl, tādas man raizīja pārdomas. Paldies. Danai Reiznieca Sozols kundzei, kas pieminēja šo te nepieciešamo saskaņojumu, kas būtu nepieciešams, ja Latvija izvēlās iet citu ceļu, un tas, manuprāt, arī būtu jādara, ka ir nepieciešams sistisās saskaņojums ar Eiropas komisiju. Nu, par nožālu man ir jāatzīst, ka es neko neesmu dzirdējusi, ka, teiksim, valdībā esošie, tātad šobrīd pie varas esošie, kaut vienu reizi būtu nolabējuši Eiropā. Neesmu dzirdējusi par Kariņa kunga centieniem kaut kur pārstāvēt Latvijas intereses, kaut kur pacīnīties par kaut ko, jā, visu laiku mēs tikai akceptējam akli, ejam pakaļ tam, ko kāds mums norāda, jā, vai nu no Eiropas, vai nu, Dievs vien zina, vēl no kaut kurienes, jā, pašas savas intereses mēs atstājam kaut kur tādā fonā un vispār aiz priekšskatu kaut kur, jā. Tad es atgādināšu, ka šobrīd arī parlamentā mums darbojas, nu šobrīd nē, ņemot vairākas sēdes ir nelikumīgas, jā, Didzis Šmits ir vienīgais deputāts, kas konstanti tur līniju un šajās sēdēs nepiedalās, jā. Es domāju, ka arī šo kaut kādā veidā nāksies kompensēt pie varas esošajiem, ja, ka mums viens deputāts vēl joprojām, viņam ir liekta iespēja piedalīties saimes sēdēs, jo, nu, pa tiem argumentiem man jau bail paliek, ka mūdens kundas lec no mikrofona ārā, tātad, bet es atgādināšu, ka Didzim Šmitam ir lieliskas iemaņas un lieliskas prasmes tieši lobijā Eiropā pārstāvot Latvijas intereses, jo tieši Didzis Šmits bija tas Latvijas pārstāvs, kas Latvijai atgrieza šprotes, kuras mēs varējām pazaudēt. Ja? Nu, kurš gan nemīl šprotes? Ja? Ja mēs tagad sēdētu saimes sešu zalais, lūgtu pacelt rokas tiem deputātiem, kur nemīl šprotes, nu, tādas iespējas man nav. Un arī par tiem kūpinājumiem runājot, ja? Par to benzoparēnu līmeni produktos, kas, nu, iespējams, kāds no pozīcijas deputātiem ir dzirdējuši par šādām lietām. Ja nē, tad atveriet Google pārlūku, pameklējiet, atradīsiet daudz dažādu informāciju. Tā kā viss nepieciešamais mums ir tepat blokus. Es tikai vēlreiz domāju, nu, izmantot izdarīt, pateikšu, ka iespējams kaut kas ir sajūts un pie varas šobrīd un pie vadības ir nepareizie cilvēki. Un šo te gan ir laiks mainīt, tādēļ aicināšu visus Latvijas iedzīvotājus parakstīties par saimes atlaišanu. Paldies!
Vārds deputāte Evijai Papulei.
Labdien, kolēģi, cienījumā priekšsēdētājas kundze. No vienas puses, iespējams, ka tas attiektos uz procedūras jautājumu, bet tomēr atgriežoties pie iepriekšējās sēdes pieredzes un diskusijām, es aicinātu budžeta un finanšu nodokļu komisijas ziņotāju, nevis tikai nosaukt kaut kādu mistisku vārdu deklarāciju, bet pārējiem deputātiem, kas nav piedalījušies diskusijā, paskaidrot bīstamību pirms lēmumu pieņemšanas. Saprotu, ka nav balsojums šobrīd priekšlikums, jo tas ir atsaugs un tomēr. Kas tā ir par direktīvu, kuru pārkāptu, ja mēs pēkšņi nobalsotu? Es skaitā tie, kas atbalstītu iespējamo priekšlikumu, ko mēs pārkāptu, paskaidrot sekas un arī paskaidrot kopējo diskusiju, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstāms no Eiropas Savienības konteksta. Es aicinu tomēr profesionāli izvēlēties ziņotājus un to visu izstāstīt arī tiem cilvēkiem, kas šobrīd grib dzirdēt arī koalīcijas deputātu nostāju vai argumentētu tekstu, kādēļ šādu priekšlikumu nevar pieņemt šobrīd. Vēl jau vairāk tādēļ, ja līdzīgs priekšlikums ir iesniegts no satiksmes ministrijas puses, tad nozīmē, ka ierēģi vai politiķi, kas šajā jomā šobrīd pārstāv un strādā, arī rosinātu saimu pārkāpt kaut kādu noteiktu direktīvu, kuras nosaukumu es nezinu. Cielēnkungs, lūdzu, paskaidrojiet, kas tā ir par direktīvu un kas mums ir jāievēro. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēl vienu argumentu gribēju minēt, kādēļ šis priekšlikums būtu svarīgs. Transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu aprēķina kārtība arī mainīsies. CO2 izmešu uzskaits kārtība tiek mainīta agrāk, tad vairāk balstīt uz laboratorijas datiem, šobrīd jaunā sistēma uz praktiskajiem CO2 izmešu apjomu un šīs transformācijas rezultātā faktiski nodokļu slogam nevajadzētu mainīties. Tas, kas diemžēl notiek, satiksmes ministrija ir viltīgi veidojusi to tabulu tā, ka nu, vidēji pieaugums arī transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļiem arī jauniem būs 17%. Un, nu, dargie cilvēki, ar to mums arī tad visiem jārēķinās. Tāpēc vien jau arī būtu svarīgi vismaz kāds atbalsta mehānisms vidē nekaitīgu auto transporta līdzekļu iegādē. Bet es vēlreiz arī lūdzu pievērst uzmanību tam, ka šobrīd nav pilnībā nodrošināts darbs Saeimā esošajiem deputātiem. ZZS frakcija ir godprātīgi deputāti, grib strādāt. Viņi bija palūgti, mēs bijām palūgti strādāt šobrīd tieši frakcijas telpās, jo viesu zāli, kas mums ir atvēlēta, ir paredzēta frakcija padomes sēdēji. Pēc Saeimas sēdes pārtraukumā un tieši Saeimas darbinieki mums norādīja, ka vai lūdza strādāt frakcijas telpās. Mēs to darām, bet internets, diemžēl, jau vairākiem kolēģiem šobrīd vairāk kārt nestrādā un nav iespējas pilnīgi pilnvērtīgi strādāt, balsojot arī par ļoti svarīgiem jautājumiem. Paldies!
Paldies, lūksim Saeimas administrācijai tad iesaistīties un būt klāt arī nosūtīt moderātors uz to telpu, uz kuru ir lūgti pārcelties šobrīd strādāt ZZS frakcijas deputāti. Turpinām darbu, vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi! Redzu, ka daudziem deputātiem ir viedoklis praktiski visiem par automobīļiem un satiksmes nozari, tāpēc vēlējos mazliet viest skaidrību par to, kāda tad ir satiksmes ministrijas politika attiecībā uz videi draudzīgu transportu. Un tātad kopumā videi vides mērķu sasniegšanai satiksmes ministrija balstās trīs transporta vaļiem. Tātad pirmais ir sabiedriskā transporta attīstība, tas ir jauna vilciena iegāde, tie ir peronu izbūve, tie ir sabiedriskā transporta maršruts, jauni autobusi un tam līdzīgi. Otrais ir mikromobilitāte, tas ir gājēja infrastruktūras attīstība, velo infrastruktūras attīstība un trešais ir videi draudzīgs autotransports. Jeb šajā gadījumā, tad mēs, ja skatās uz priešlikumu, tad tas būtu tieši vērts, kā viens no priešlikumiem balstīt šo trešo vali. Diemžēl šis priešlikums nav balsojams, bet tai pašā laikā satiksmes ministrija no savas puses ir strādājis pie tā, lai videi draudzīgu transportu organizētu citādā veidā un piemēram. Piemēram, satiksmes ministrija subsidē elektrouzlādes tīklu priekš elektromobiļiem un tai skaitā attīstot to, ieguldot Eiropas fondu līdzekļus. Tai pašā laikā arī ir tāds paralēli bez elektromobiļiem ir dabasgāzes transports, piemēram, komerc transports un satiksmes ministrija no savas puses ir atbalstījis gan Jēkpils autobusu parku, gan Daugavpils autobusu parku, kur autobusi varēs braukt ar saspiesto dabas gāzi. Arī valdības lēmums par to, ka samazināt akcīzes nodokli dabas gāzei ir tieši, lai veicinātu šī videi draudzīgā autotransporta attīstību. Protams, nākotnē mums ir uzstādīts mērķis, ka 2030. Gadā Latvijā ir jābūt aptuveni 18,000 elektromobiļiem, un jebkāda veida priešlikums, kas var stimulēt šo, protams, ir apsveikums, protams, mums ir jāskatās tas viss budžeta kontekstā, un tamlīdzīgi tomēr uzskatu, ka kopumā mēs gribot vai negribot stimulēsim vai nē elektromobīļus šo mērķi sasniegsim jebkurā gadījumā, jo, kā redzam, Eiropā tad auto ražotāji pamazām atsakās gan no iekšdedz dzinēja automobīļu ražošanas, gan arī ņemot vērā, ka Latvija ir otrreizējais tirgus attīstīto rietumvalstu automašīnām, tad jau tagad būtiski pieaug tieši elektromobīļu reģistrācija attīstītajās valstīs un samazinās iekšdedz dzinēja automašīnas, tad ap 2030. Gadu mums otrreizējā tirgu ienāks arī būtisks apjoms elektromobīļu par saprātīgām cenām, ko ierindas pilsoņi arī varēs atļauties. Un šis skaits 18,000 nebūtu nav tāds, ko nevar sasniegt. Un, manuprāt, 2030. Gadā tas notiks pats par sevi un šos mērķus mēs sasniegsim. Paldies par uzmanību un vēl veiksim jums.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, ilgspējīgas attīstības komisijā mēs vairākas reizes esam izskatījuši šos jautājumus, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām un nepieciešamiem grozījumiem tieši saistībā ar viegliem transporta līdzekļiem un kravas automobīļiem par to padarīšanu par videi draudzīgākiem, un tos mērķus nebūs viegli sasniegt. Šobrīd, nu, ja mēs runājam par šo konkrēto priekšlikumu, kas paredzētu PVN samazinājumu elektroautomobīļiem, tas faktiski to problēmu neatrisinātu. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunas automašīnas iegāde, piemēram, Teslas automašīna, kura maksā 100,000 eiro, tas viens cilvēks, kurš varēs viņu atļauties iegādāties, viņš varēs nesamaksāt pievienotās vērtības nodokli 15,000 aptuveni eiro apmērā. Tai pat laikā viņš visticamāk nebrauc ar vidēji ļoti nedraudīgu mašīnu, un faktiski no valsts budžeta tas ir pietiekami liels zaudējums, tai pat laikā mēs problēmu neatrisinām. Mums ir drīzāk jāskatās dažādi stimulējošie pasākumi, kā mēs varam palīdzēt sabiedrībai pārbūvēt esošās automašīnas uz videi draudzīgākām automašīnām, gan lai tiktu pārveidot dzinēju uz dabasgāzi, gan par elektroautomobīļiem, tur tās izmaksas ir mērāmas vien dažos tūkstošos eiro, un tie būtu tie stimulējošie pasākumi, kuri būtu jāveicina, tāpat arī, protams, videi draudzīgāka automašīna iegādi, jauna automašīna iegādi nākotnē. Ja mēs vēlamies sasniegt tos mērķus, kurus iepriekšējos gados Eiropas parlaments ir apstiprinājis, lai mums nebūtu jāmaksā soda naudas, tad mums ir tiešām pietiekami gudri un strateģiski jārīkojas, nevis tā pietiekami vienkāršoti samazinot pievienotās vērtības nodokli konkrētām automašīnām, kuras tirgu ir pieejamas tikai absolūtam mazākumam sabiedrības locekļu, kur var atļauties tās iegādāties. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, nu sākumā es atbildēšu reflektēšu papildus kundze, jums taisnīgi visāk saka, bet no reflektē runāt var tikai par lietām, kuras zina, ja nezin, kādas tur direktīvas vai kas regulē, tad arī neko šobrīd ziņotājs acīm redzot nevar pateikt vairāk. Lūk, tad, Lūtāna kungs, jūs kā parasti, es ļoti priecājos, ka jūs uzstājaties debatēs un nu, jūs esat satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, jūs mēģinājāt atkal kārtējo reizi, ja, tulkojumā, tātad jūs padarījāt man dienu daudz, daudz krāsaināku ar savu uzstāšanos, ja, un par tiem trīs vaļiem, nu, trīs vaļi, ko jūs minējāt, sabiedriskais transports, mikromobilitāte, vidēji draudzīgs transports, burvīgi. Man pietiktu patiesībā ar vienu vali, ja, kas būtu elementāri sapratni par lietām. Nu, ok, kādam vajag trīs vaļus, kādam pietiek ar vienu. Tad par tiem cipriņiem, ko jūs tur saucāt, un vispār par to izteikumu, Latvija ir otraizējais tirgus. Ļoti pareizi jūs sakat, nu, mēs tādā second hand lielvalstī arī dzīvojam, ja. Un man šķiet nedaudz dīvaini, ka jūs kā parlamentāru sekretāri, tik nozīmīgā ministrijā, satiksmes ministrija, tas absolūti apmierina, jūs ir to lepojaties, jūs pat gaidat, ka tagad tās mašīnas nonāks otraizējā lietošanas tirgu, un jūs pat novēlat iedzīvotājiem iegādāties kaut kādu second hand, jo, nu, mans viedoklis pilnīgi krasi atšķirās no jūsu, bet, nu, ne man par to šeit tagad stāstīt, jo te veselai lielākai daļai parlamentu vispār nav nekāda jēga stāstīt, jo diez vai jūs sapratīsiet, ko es mēģināšu jums pateikt. Tātad, pareizi, Dombrovs kungs minēja to cenu, Teslai 100,000, ja. Būtām kungs, jūs uzstādītais mērķis, ar ko jūs lepojaties 2030. Gada 18,000, Dievs dod, lai Latvijā uz to brīdi būtu palikuši tik daudz cilvēku, ja, vispār, nemaz nerunāt par tiem 100,000, un jūs vēlējāt mums veiksmi, paldies par mums novēloto veiksmi, atšķirībā no jūsu vēlētās, jums es veiksmi nevēlēšu, jo negribu jūs redzēt nākamajā sasaukumā, paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies. No vienas puses, Butankungs, paldies, ka jūs iesaisties diskusijā, bet es domāju, ka sapnis, ka ierindas pilsonis, Latvijas ierindas pilsonis, ja jūs pat varbūt vēlams jums par tādu kļūt, kādreiz varēs iegādāties Teslu, ja nav vai ar 5% atlaidi, ir, protams, labs mēķis, kur varbūt var bakstīt debesīs. Varbūt tomēr nodarbojoties pārtikas veiklā ar Briseles vafeļu jautājumu risinājumu, bet no jūsu teiktā, droši vien, ka es ļoti ceru, ka satiksmes ministrija pārskatīs savus vaļus, jo es tiešām neredzu jēgu tam, ka Rīgā, piemēram, tramvajus varētu aizstāt ar dizeļvilcieniem un tā būtu zaļā ekoloģiskā pieeja. Un otrs, kas tad uzlādēsies tajās jūsu elektrostacijās, ja cilvēki nevarēs vienkārši iegādāties vidē draudzīgu automašīnu? Lūdzu, padomājiet arī par to, ko jūs runājat. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā deputāta Ģirģena priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par debatēm par trešo priekšlikumu. Par to mums nav jābalso, jo priekšlikums ir ticis atsaukts. Godātie kolēģi, laiks paziņojumiem pēc 5 minūtēm. Prezidija un frakciju padomes kopsēde viesu zālē. Vēlreiz lūdzu frakciju priekšsēdētāji. Un prezidijs sanāk pēc 5 minūtēm viesu zālē. Lūdzu, tātad vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Paldies, tā ir veiksmīgi notikusi. Pārtraukums līdz pulkstens 11.